Iðnaður. Íslenskur iðnaður varð sjálfstæð atvinnugrein aldamóti 1900 en hann byggðist nokkuð hratt upp á fyrri helmingi 20. Aldar. Fyrst í stað var engum að ræða sérhæft handverksfólk sem starfaði á litlum verkstæðum án véltækni. Nokkrar verksmiðjur risu þó þegar aldamóti 1900. Í Reykjavík, Mosfellsveit og á Akureyri mynduðust tiltölulega stórir vinnustaðir þar sem ullarvinnsla til klæðagerðar var velvætt. Blaðsíða 21. Lítil verksmiðjuhverfi litu dagsins ljós í stærstu bæjum en iðnaðinum má í grófum dráttum skipta í tvennt. Annars vegar þjónusta við útgerð, svo sem veiðafæragerð, járnsmíði og skipasmíði. Hins vegar var framleiðsla fyrir almenning svo sem brauðgerð, bruggun, salgætisgerð, prentverk, trésmíði og klæðagerð. Orka er ein megin forsenda vélvæðingar. Kol og olía voru helstu orkugjafar í upphafi iðnbyltingarinnar, en aldamóti 1900 var farið að nota rafmagn í miklu mæli í Evrópu. Rafmagn er hagkvæm orka þar sem hún hefur litla mengun í för með sér og auðveld í flutningi. Fljótlega kviknaði áhugi meðal Íslendinga á að virkja eigið vatnsafl til rafmagnsframleiðslu, enda tækifæri næg hérlendis. Skáldið og athafnamaðurinn Einar Benediktsson var leiðandi í þeirri umræðu og reyndi hann mikið til að fá útlendinga til að reisa virkjanir og orkufrekar verksmiðjur. Miklar deilur urðu næstu árin hvort rétt væri að fara út í stórfelldan iðnað sem byggður væri upp af erlendum aðilum. Annars vegar voru þeir sem vildu efla atvinnulífið með hraðri iðnvæðingu, en vegna skorts á innlendu fjármagni voru þeir hlynntir erlendum fjárfestingum. Hins vegar voru svo þeir sem töldu á verksmiðjurekstur hefði spillandi áhrif á þjóðlífið, auk þess sem varasamt væri að útlendingar hefðu of mikil ítök í atvinnulífinu. Að lokum fór svo að Alþingi setti lög sem kváðu áum að útlendingar mættu ekki eignast eða nýta sér vatnsföll landsins. Iðnaður varð aldrei undirstaða efnahagslífsins á Íslandi eins og í Evrópu. Öflugur sjávarútvegur gerði það að verkum að verksmiðjurekstur var ekki eins aðkallandi og í mörgum öðrum löndum. Smáiðnaður einkenndi iðnaðarframleiðslu þjóðarinnar fram á seinni hluta 20. aldar.